วัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่29ตุลาคม2561ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับสโมสรเลสเตอร์ซิตี้แถลงยืนยันการเสียชีวิตของคุณวิชัยจากเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกเจ้าหน้าที่ระบุว่าเหตุสังหารหมู่ที่โบสถ์ยิวในพิสเบิร์กเกิดจากความเกลียดชังทางเชื้อชาตินะครับและผู้ต้องหาคดีส่งพัสดุบรรจุระเบิดให้กับบุคคลสำคัญในวงการการเมืองสหรัฐเตรียมขึ้นศาลในวันจันทร์นี้ในส่วนเสริมข่าวนะครับมีวิเคราะห์ผลกระทบของการเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐทั้งในประเทศและต่างประเทศข่าวธุรกิจซึ่งรวมถึงเรื่องที่ตุรกีเตรียมเปิดตัวสนามบินที่อาจกลายเป็นสนามบินใหญ่ที่สุดในโลกรายงานวิทยาศาสตร์นะครับภาวะโลกร้อนจะทำให้แมลงศัตรูพืชกัดกินผลผลิตทางการเกษตรมากขึ้นส่งท้ายวันนี้เป็นรายงานด้านสุขภาพนะครับส่วนสูงกับโอกาสเกิดโรคมะเร็งเกี่ยวพันกันหรือไม่อย่างไรติดตามคำตอบจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันคลับสโมสรฟุตบอลเลสเตอร์ซิตี้ในประเทศอังกฤษมีแถลงการยืนยันการเสียชีวิตของนายวิชัยศรีวัฒนประภาจากเหตุการณ์เฮลิคอปเตอร์ตกข้างสนามคิงพาวเวอร์สเตเดียมเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับแถลงการของสโมสรเลสเตอร์ซิตี้ระบุว่าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งด้วยหัวใจที่แตกสลายกับการยืนยันว่าประธานสโมสรนายวิชัยศรีวัฒนประภาคือหนึ่งในผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์เฮลิคอปเตอร์ตกด้านนอกสนามคิงพาวเวอร์โดยผู้ที่อยู่บนเฮลิคอปเตอร์ทั้ง5คนเสียชีวิตทั้งหมดทางด้านสำนักข่าว Sky News ของอังกฤษระบุนะครับว่าผู้เสียชีวิตอีก4คนนั้น2คนคือนักบินและอีก2คนคือคณะทำงานของคุณวิชัยทางสโมสรยังได้แสดงความเสียใจไปยังครอบครัวศรีวัฒนประภาและผู้ที่เสียชีวิตทุกคนและว่าโลกได้สูญเสียบุคคลที่ยิ่งใหญ่ผู้นำความปรารถนาดีและการอุทิศตนเพื่อครอบครัวและพนักงานทุกคนที่เปรียบเสมือนครอบครัวเดียวกันภายใต้สโมสรฟุตบอลแห่งนี้โดยทางสโมสรเลสเตอร์ซิตี้และครอบครัวศรีวัฒนประภาได้จัดทำสมุดบันทึกแสดงความอาลัยไว้สำหรับประชาชนทั่วไปที่ต้องการแสดงความเคารพต่อคุณวิชัยไว้ที่สนามคิงพาวเวอร์ตั้งแต่วันที่30ตุลาคมนี้เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับหรือสามารถลงชื่อทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ของสโมสรคือ lcfc.com ทางสโมสรเลสเตอร์ยังได้ประกาศเลื่อนการแข่งขันกับทีมเซาท์แฮมป์ตันในถ้วยคาราบาวคัพในวันอังคารและแมตช์ของทีมสำรองที่จะแข่งกับทีมเฟเยนูร์ดจากเนเธอร์แลนด์ในวันเดียวกันโดยในวันอาทิตย์นะครับประชาชนจำนวนมากได้พากันมาวางดอกไม้และสิ่งของที่ระลึกบริเวณด้านหน้าสนามคิงพาวเวอร์เพื่อระลึกถึงคุณวิชัยศรีวัฒนประภาด้วยขณะเดียวกันบรรดาทีมงานและนักฟุตบอลของทีมเลสเตอร์ซิตี้ก็ได้โพสต์ข้อความและรูปภาพแสดงความอาลัยต่อคุณวิชัยผู้ที่สร้างประวัติศาสตร์พาทีมเลสเตอร์ซิตี้เป็นแชมป์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษในฤดูกาลแข่งขันปีคศ2015ถึง2016ซึ่งถูกกล่าวขานว่าเป็นเรื่องราวมหัศจรรย์อีกเรื่องหนึ่งของวงการลูกหนังโลกนะครับมาฟังข่าวที่สหรัฐกันต่อนะครับเจ้าหน้าที่สหรัฐผู้สืบสวนเหตุการณ์สังหารหมู่ที่โบสถ์ยิวแห่งหนึ่งในนครพิสเบิร์กรัฐเพนซิลเวเนียระบุนะครับว่าการก่ออาชญากรรมครั้งนี้มีมูลเหตุมาจากความเกลียดชังทางเชื้อชาตินายกเทศมนตรีนครพิสเบิร์กบิลเพทูโดและอัยการรัฐบาลกลางสหรัฐสกอตต์เบรดี้แถลงต่อผู้สื่อข่าวในวันอาทิตย์นะครับว่าผู้ต้องสงสัยซึ่งเชื่อว่ามีเพียงคนเดียวคือนายโรเบิร์ตเกรกอรีโบเวอร์เป็นชาวอเมริกันวัย46ปีได้ใช้ปืนไรเฟิล AR-15ยิงสังหารผู้คนภายในโบสถ์นะครับโดยเขาได้ตะโกนคำพูดที่คุกคามข่มขู่ว่าต้องการสังหารชาวยิวทุกคนและว่าชาวยิวมีส่วนในการสังหารล้างเผ่าพันธุ์กลุ่มคนที่ไม่ใช่คนยิวในอเมริกานะครับโดยก่อนที่จะก่อเหตุในวันเสาร์เพียงไม่กี่นาทีนายโบเวอร์ได้โพสต์ข้อความทางสื่อสังคมออนไลน์ว่าองค์กรช่วยเหลือผู้ลี้ภัยชาวยิวได้พยายามนำคนต่างชาติเข้ามาในประเทศและมาสังหารคนอเมริกันดังนั้นตนจึงต้องทำอะไรสักอย่างและหนึ่งในข้อความที่เขาโพสต์ระบุด้วยนะครับว่าชาวยิวคือลูกหลานของซาตานเจ้าหน้าที่กล่าวว่ามีผู้เสียชีวิต11คนเป็นชาย8คนหญิง3คน บาดเจ็บอีก6คนโดยเหตุการณ์นี้เกิดที่ศาสนสถานของชาวยิว The Tree of Life โดยมือปืนซึ่งใช้ปืนไรเฟิลเป็นอาวุธจู่โจมขณะที่กำลังมีพิธีทางศาสนาซึ่งมีผู้ร่วมงานราว80คนมีตำรวจหลายคนที่อยู่ในกลุ่มผู้บาดเจ็บด้วยนะครับส่วนผู้ก่อเหตุนั้นถูกตำรวจยิงตอบโต้และได้รับบาดเจ็บจากกระสุนหลายนัดแต่อาการไม่อยู่ในขั้นวิกฤตเขาถูกควบคุมตัวเอาไว้โดยถูกตั้งข้อหาฆ่าคนตายโดยไตร่ตรองไว้ก่อน11กระทงรวมทั้งข้อหาคุกคามทางเชื้อชาตินะครับทางด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวแสดงความเสียใจต่อความสูญเสียและประณามการก่อเหตุครั้งนี้โดยบอกว่าการโจมตีต่อชาวยิวในสหรัฐก็คือการทำร้ายประชาชนอเมริกันทุกคนขณะที่ทำเนียบขาวมีคำสั่งให้ลดธงครึ่งเสาจนถึงวันพุธเพื่อแสดงความเคารพต่อผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของเหตุรุนแรงนี้ขณะที่บรรดาผู้นำหลายประเทศรวมทั้งนายกรัฐมนตรีอิสราเอลนายเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีเยอรมนีอังเกลาเมอร์เคิลและพระสันตะปาปาฟรานซิสประมุขศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกต่างร่วมประณามเหตุสะเทือนขวัญนี้นะครับโดยบอกว่าเป็นภัยคุกคามต่อมวลมนุษยชาติครับอีกด้านหนึ่งครับสื่อในสหรัฐรายงานว่าชายชาวรัฐฟลอริดาผู้ต้องสงสัยว่าเป็นผู้ส่งพัสดุบรรจุระเบิด13ห่อให้กับบุคคลสำคัญในวงการการเมืองสหรัฐจะขึ้นให้การต่อศาลในวันจันทร์นี้นะครับสำนักข่าว Associated Press รายงานอ้างคำพูดของเจ้าหน้าที่ผู้หนึ่งว่านายซีซ่าซายอกชายวัย56ปีจากรัฐฟลอริดาจะปรากฏตัวต่อศาลรัฐฟลอริดาในวันจันทร์เพื่อรับทราบข้อหาจากอัยการก่อนที่จะถูกส่งตัวไปขึ้นศาลที่นครนิวยอร์กนายซายอกผู้นี้ถูกจับกุมเมื่อวันศุกร์นะครับโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมสหรัฐเจฟเซชันระบุว่าเขาถูกตั้งข้อหาทางอาญา5กระทงรวมทั้งการจัดส่งวัตถุระเบิดผิดกฎหมายและข่มขู่คุกคามเจ้าหน้าที่รัฐก่อนหน้านี้ผู้อำนวยการสำนักงานสืบสวนกลางของสหรัฐหรือ FBI กล่าวนะครับว่าพบวัตถุระเบิด13ชิ้นอยู่ในห่อพัสดุโดยพัสดุแต่ละห่อนั้นมีท่อ PVC ยาว6นิ้วนาฬิกาปลุกและวัสดุที่สามารถใช้ผลิตระเบิดได้นะครับโดยรายนิ้วมือบนพัสดุชิ้นหนึ่งคือเบาะแสที่นำไปสู่การจับกลุ่มนายซายอกที่เมืองแพลนเทชันรัฐฟลอริดานะครับตามข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์นายซายอกผู้นี้เป็นผู้สนับสนุนพรรครีพับลิกันและชื่นชอบประธานาธิบดีทรัมป์อย่างมากเขามักโพสต์ข้อความด่าทอบรรดาสมาชิกพรรคเดโมแครตและผู้ที่กล่าวโจมตีทรัมป์อยู่เป็นประจำนะครับนอกจากนี้เขามีประวัติอาชญากรรมยาวเหยียดเคยถูกจับกุมไม่ต่ำกว่า10ครั้งในรัฐฟลอริดารวมถึงข้อหาเรื่องการข่มขู่ว่าจะวางระเบิดหากตัดสินว่ามีความผิดเขาอาจต้องโทษจำคุกราว48ปีด้วยกันนะครับนั่นก็เป็นเรื่องความรุนแรงต่างๆในอเมริกานะครับซึ่งก็มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเมืองด้วยและเมื่อพูดถึงการเมืองนะครับการเลือกตั้งกลางเทอมในสหรัฐจะมีขึ้นวันที่6พฤศจิกายนนี้นะครับซึ่งจะเป็นการตัดสินว่าพรรคการเมืองใดที่จะได้คุมเสียงข้างมากในสภาและผลการเลือกตั้งกลางเทอมก็จะมีผลต่อความสามารถของประธานาธิบดีทรัมป์ในการดำเนินนโยบายในช่วง2ปีจากนี้ด้วยนะครับผู้สื่อข่าวไมเคิลโบแมนมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาข่ายแก้วนำมาเสนอครับ
การเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐที่ขยับใกล้เข้ามาอาจมีผลพวงสำคัญต่อสหรัฐทั้งในประเทศและต่างประเทศค่ะหากพรรครีพับลิกันยังครองเสียงข้างมากในทั้ง2สภาต่อไปคองเกรสก็จะยังอยู่ฝ่ายเดียวกับทำเนียบขาวในการผลักดันนโยบายหลายอย่างของพรรคให้สำเร็จค่ะแต่ว่าหากพรรคเดโมแครตได้เสียงข้างมากและเป็นผู้ควบคุมคองเกรสพรรคเดโมแครตก็จะตรวจสอบประธานาธิบดีทรัมป์ในทุกจุดและการครองเสียงกันแบบแบ่งกันคนละกึ่งก็จะทำให้ทั้งสภานิติบัญญัติและสภาผู้แทนราษฎรกลายเป็นศัตรูกันทางการเมืองและจะทำให้ตกลงอะไรกันไม่ได้ค่ะในวุฒิสภาซึ่งมีวุฒิสมาชิก100คนพรรครีพับลิกันมีตัวแทน51ที่นั่งค่ะโดยรวมที่นั่งที่ว่างลงของวุฒิสมาชิกจอห์นแมคเคนตัวแทนของรัฐอาริโซนาที่เสียชีวิตเมื่อไม่นานมานี้ในขณะที่พรรคเดโมแครตมีตัวแทนในวุฒิสภา47ที่นั่งและอีก2ที่นั่งเป็นของวุฒิสมาชิกอิสระที่โหวตเสียงให้กับฝ่ายเดโมแครตทำให้ในทางปฏิบัติแล้ว พรรคเดโมแครตมีเสียงในวุฒิสภา49เสียงค่ะและในการเลือกตั้งกลางเทอมนี้พรรคเดโมแครตจะต้องชิงตำแหน่งที่นั่งจากคู่แข่งให้ได้อย่างน้อย2ที่นั่งถึงจะได้ครองเสียงข้างมากในวุฒิสภาค่ะส่วนในสภาผู้แทนราษฎรนะคะที่มีสมาชิก435ที่นั่งพรรครีพับลิกันมีตัวแทนครอง236ที่นั่งค่ะเทียบกับเดโมแครตที่193ที่นั่งและมีอยู่6ที่นั่งที่ยังว่างอยู่หลังการเลือกตั้งพิเศษก่อนการเลือกตั้งกลางเทอมและเพื่อครองเสียงข้างมากในสภาล่างนะคะพรรคเดโมแครตจะต้องช่วงชิงให้ได้เพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อย24ที่นั่งค่ะในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจะลงคะแนนเลือกวุฒิสมาชิก35ที่นั่งและเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งสภาทั่วประเทศและยังมีการเลือกตัวแทนประจำดินแดนต่างๆของสหรัฐอีกด้วยเท่าที่ผ่านมาในอดีตพรรคฝ่ายค้านมักได้รับคะแนนเสียงเพิ่มขึ้นในระดับที่แตกต่างกันออกไปในช่วงการเลือกตั้งกลางเทอมค่ะขณะที่พรรครีพับลิกันมีที่นั่งในวุฒิสภาเทียบกับเดโมแครตที่51ต่อ49ที่นั่งอาจดูเหมือนว่าพรรคเดโมแครตอาจมีโอกาสสูงในการครองเสียงข้างมากหลังการเลือกตั้งกลางเทอมแต่อย่างไรก็ตามนะคะในปีนี้ตัวเลขที่นั่งที่ต้องชิงชัยกันไม่ได้เข้าข้างพรรคเดโมแครตนักค่ะเพราะทางพรรคจะต้องคงที่นั่งของตนในวุฒิสภาเอาไว้26ที่นั่งจากตำแหน่งที่ต้องลงแข่งขันกัน35ที่นั่งเมื่อเทียบกับพรรครีพับลิกันที่9ที่นั่งเท่านั้นและทำให้พรรคเดโมแครตต้องชนะการเลือกตั้งวุฒิสภาถึง4ใน5ทั้งประเทศค่ะหรือ28ที่นั่งเพื่อให้ได้ครองเสียงข้างมากในวุฒิสภาความท้าทายนี้เพิ่มสูงมากขึ้นสำหรับพรรคเดโมแครตค่ะเพราะต้องพยายามยึดที่นั่งของตัวแทนใน10รัฐที่ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งในปีค.ศ. 2016โดยอย่างน้อย3รัฐความนิยมของคนเอียงไปทางฝ่ายพรรครีพับลิกันมากกว่าค่ะดังนั้นหากพรรคเดโมแครตเสียที่นั่งในรัฐใดรัฐหนึ่งเหล่านี้คืออินเดียนามิสซูรีมอนทานานอร์ทดาโคตาเวสต์เวอร์จิเนียโอไฮโอฟลอริดาวิสคอนซินเพนซิลเวเนียและมิชิแกนก็เป็นไปไม่ได้ที่จะครองเสียงข้างมากในวุฒิสภาค่ะในสภาผู้แทนราษฎรนะคะพรรครีพับลิกันได้เปรียบมากกว่าทางตัวเลขที่นั่งค่ะแต่ว่าความได้เปรียบนี้อาจมาลายหายไปได้หากคนเทคะแนนในการเลือกตั้งกลางเทอมปี2018นี้ให้กับพรรคเดโมแครตค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปเข้าสู่ช่วงธุรกิจครับวันนี้วันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐนะครับตลาดหุ้นและตลาดการเงินต่างๆยังคงปิดทำการแต่คุณรัตพลอ่อนสนิทมีรายงานธุรกิจที่น่าสนใจด้านอื่นๆมาเสนอครับ
กับนายชินโซอาเบะนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพการเยือนของนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีของอินเดียในวันเสาร์นะครับผู้นำทั้งสองได้เน้นย้ำถึงความสัมพันธ์ระหว่างกันท่ามกลางความกังวลด้านการค้าและความมั่นคงในภูมิภาคในการเดินทางเยือนญี่ปุ่นครั้งนี้นายกรัฐมนตรีโมดีได้เข้าชมบริษัทฟานุกผู้พัฒนาหุ่นยนต์ในวันอาทิตย์ไม่ไกลจากภูเขาไฟฟูจิอีกด้วยเมื่อ4ปีก่อนเมื่อครั้งที่นายกรัฐมนตรีโมดีชนะการเลือกตั้งมาเป็นผู้นำอินเดียญี่ปุ่นนั้นเป็นประเทศแรกที่เขาเลือกเดินทางเยือนนะครับนอกจากนี้ทั้ง2ประเทศกำลังเตรียมตัวจัดการซ้อมรบร่วมกันเป็นครั้งแรกในเดือนหน้าซึ่งเป็นสัญญาณของความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนขึ้นอีกระดับหนึ่งนะครับในวันจันทร์นี้ผู้นำทั้ง2จะมีการประชุมสุดยอดอย่างเป็นทางการด้วยกันทั้งนี้ญี่ปุ่นนั้นเป็นพันธมิตรที่ยาวนานกับสหรัฐแต่ปัจจุบันนายชินโซอาเบะแสวงหาพันธมิตรใหม่เช่นกันและมักกล่าวสนับสนุนการค้าเสรีซึ่งเป็นนโยบายที่แตกต่างจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐที่กำลังใช้มาตรการภาษีกับประเทศคู่ค้าหลายแห่งนะครับและที่ตุรกีนะครับในวันจันทร์ประธานาธิบดีเรจิปเทยิปเออร์โดวานของตุรกีเตรียมเดินทางเปิดสนามบินแห่งใหม่ที่นครอิสตันบูลภายใต้จุดมุ่งหมายของผู้นำตุรกีที่ต้องการให้อิสตันบูลนั้นเป็นศูนย์การสัญจรทางอากาศที่ใหญ่ที่สุดในโลกสนามบินอิสตันบูลนิวแอร์พอร์ตแห่งนี้จะสามารถรับผู้โดยสารได้90ล้านคนต่อปีในช่วงแรกก่อนการขยายสถานที่ในอีก10ปีเพื่อรับนักท่องเที่ยว200ล้านคนต่อปีกับรันเวย์เครื่องบิน6รันเวย์ศักยภาพดังกล่าวนั้นคิดเป็น2เท่าของสนามบินฮาร์ทฟิลด์แจ็กสันในนครแอตแลนตาของสหรัฐซึ่งใหญ่ที่สุดในโลกขณะนี้นะครับ ก่อนหน้านี้ในเดือนกันยายนเกิดการประท้วงต่อต้านโครงการสนามบินดังกล่าวเนื่องจากปัญหาสวัสดิภาพแรงงานหลังมีคนงานเสียชีวิตหลายสิบคนระหว่างการก่อสร้างสนามบินแห่งนี้ในนครอิสตันบูลครับและที่สหรัฐครับอีลอนมัสก์กล่าวว่าการส่งทวีตเรื่องราคาหุ้นของบริษัทเทสลาที่ทำให้เขาและบริษัทถูกปรับรวมกัน40ล้านดอลลาร์นั้นเป็นทวีตที่คุ้มค่านะครับอีลอนมัสก์ผู้ก่อตั้งเทสลาซึ่งผลิตรถยนต์หรูพลังงานไฟฟ้าส่งทวีตเรื่องค่าปรับที่คุ้มค่านี้เมื่อวันศุกร์แต่ไม่นานหลังจากนั้นเขาส่งอีกทวีตหนึ่งที่ระบุว่าตนจะขอหยุดใช้ Twitter สัก 2-3 วันนะครับเมื่อเดือนกันยายนคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือ SEC ของสหรัฐสั่งปรับอีลอนมัสก์20ล้านดอลลาร์และบริษัทเทสลาอีก20ล้านดอลลาร์หลังจากที่มัสก์ส่งทวีตเรื่องราคาหุ้นของเทสลาจนทำให้นักลงทุนแตกตื่นนะครับในความพยายามไกล่เกลี่ยความกับ SEC อีลอนมัสก์ยังยอมจะลงจากตำแหน่งประธานบริษัทแต่สามารถเป็น CEO ของ Tesla ต่อได้ทั้งนี้บริษัทมีกำหนดแต่งตั้งประธานอิสระคนใหม่ภายในวันที่13พฤศจิกายนนี้ครับและส่งท้ายนะครับเครื่องประดับมุกและเพชรของพระนางมาเรียอองโตเนตพระราชินีองค์สุดท้ายของฝรั่งเศสจะถูกนำออกประมูลที่นครเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในเดือนหน้านะครับตัวแทนของสำนักประมูลซุตบีสดักลาสวอเตอร์กล่าวว่าเครื่องประดับชิ้นสำคัญที่สุดจากคอลเลกชันนี้คือมุกเม็ดงามทรงหยดน้ำที่ตั้งราคาประเมินขั้นต่ำไว้1ล้านดอลลาร์และก่อนการประมูลเครื่องประดับเหล่านี้ถูกนำมาแสดงให้ประชาชนได้ชมในนครนิวยอร์กครับประวัติของเครื่องประดับเหล่านี้สร้างความน่าสนใจต่อการประมูลครั้งนี้นะครับเมื่อครั้งที่พระราชวังแวร์ไซถูกกลุ่มผู้ลุกฮือบุกเข้าทำลายพระนางมารีอองโตเนตเตรียมการไว้ก่อนแล้วให้เครื่องประดับของพระองค์ถูกเก็บไว้อย่างปลอดภัยและวางแผนที่จะมอบเครื่องประดับเหล่านี้ให้กับคนในตระกูลบอร์บอนของพระองค์เท่านั้นสมบัติเหล่านี้ถูกส่งไปเก็บไว้อย่างดีในประเทศออสเตรียและเมื่อลูกสาวของพระนางมารีอองโตเนตมาดามรอยัลถูกปล่อยตัวจากคุกเธอนำเครื่องประดับชุดไข่มุกและเพชรล้ำค่ากลับคืนสู่ตระกูลอีกครั้งหนึ่งครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัฐพลสำหรับสรุปข่าวธุรกิจนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America นะครับต่อไปเดี๋ยวไปฟังรายงานทางด้านวิทยาศาสตร์และสุขภาพครับครับผลการศึกษาชิ้นใหม่พบนะครับว่าในขณะที่ระดับอุณหภูมิทั่วโลกเพิ่มสูงขึ้นแมลงที่กินผลผลิตทางการเกษตรก็จะยิ่งหิวโหยมากขึ้นนะครับแล้วก็เพิ่มจำนวนมากขึ้นด้วยสร้างความเสียหายมากมายต่อผลผลิตทางการเกษตรทั่วโลกนะครับผู้สื่อข่าวมาเรียนาเตียโลมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาขายแก้วนำมาเสนอครับ
ผลการวิจัยนี้ได้ศึกษาแมลงศัตรูพืชหลาย10ชนิดค่ะและรายงานว่าสภาพอากาศโลกที่ร้อนขึ้นจะทำให้แมลงเหล่านี้เผาผลาญพลังงานได้เร็วขึ้นทำให้แมลงหิวโหยมากขึ้นและจะกินพืชอาหารประเภทข้าวและธัญพืชชนิดอื่นๆในปริมาณที่มากขึ้นตามไปด้วยค่ะ
So if you put them into a warmer environment they burn more calories and if you burn more calories you've got to eat more and if you're eating more and you're an insect that eats a crop it means you're damaging crops more
Curtis Deutsch นักวิทยาศาสตร์ด้านสภาพภูมิอากาศโลกแห่งมหาวิทยาลัยวอชิงตันและหัวหน้าการวิจัยกล่าวว่าหากนำแมลงเหล่านี้ไปไว้ในสภาพอากาศที่อุ่นขึ้นแมลงจะเผาผลาญพลังงานมากขึ้นและหากเผาผลาญพลังงานมากขึ้นก็จะกินมากขึ้นตามไปด้วยเพื่อรองรับความต้องการพลังงานที่เพิ่มขึ้นค่ะและหากแมลงต้องกินมากขึ้นมันก็จะทำลายพืชผลทางการเกษตรมากตามไปด้วยผู้สื่อข่าววีโอเอรายงานนะคะว่าการศึกษานี้ได้พยากรณ์ว่าแมลงจะกินพืชมากขึ้นโดยใช้ข้อมูลสนับสนุนจากการทดลองในสภาพจำลองเพื่อศึกษาแมลงศัตรูพืชและกิจกรรมของแมลงค่ะโดยหัวหน้าการวิจัยกล่าวว่าอย่างน้อยผลกระทบนี้จะรุนแรงพอๆกับภาวะโลกร้อนค่ะ
Right now insects consume about 10% of our food before it ever gets to grow. If we don't stop climate change by the end of this century, they'll probably consume 15-20%.
เขากล่าวว่าในขณะนี้แมลงศัตรูพืชกินและทำลายผลผลิตพืชอาหารของโลกราว 10% ค่ะก่อนหน้าที่พืชจะโตพอแก่การเก็บเกี่ยวเสียอีกและหากเราไม่สามารถหยุดยั้งการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศโลกภายในปลายคริสต์ศตวรรษนี้แมลงศัตรูพืชอาจจะกัดกินผลผลิตทางการเกษตรถึงร้อยละ 15-20 ค่ะผู้สื่อข่าววีโอเอรายงานนะคะว่าในยุโรปปีนี้หลายประเทศเจอกับสภาพอากาศที่ร้อนจัดเพราะเกิดภาวะคลื่นอากาศร้อนปกคลุมทำให้ระดับอุณหภูมิเพิ่มขึ้นมากเป็นประวัติการค่ะผลการศึกษานี้คาดนะคะว่าหากระดับอุณหภูมิของโลกยังเพิ่มขึ้นต่อไปความสูญเสียจากแมลงศัตรูพืชที่กัดกินข้าวโพดอเมริกันข้าวสาลีและข้าวจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างน้อย8ล้านตันต่อปีค่ะซึ่งเพิ่มขึ้นเกือบ 36% จากระดับความเสียหายจากแมลงศัตรูพืชในปัจจุบันและในประเทศอื่นๆนอกเหนือไปจากสหรัฐนะคะผลการศึกษานี้ชี้ว่ามี10ชาติไล่จากยุโรปไปจนถึงเอเชียตะวันออกไม่ว่าจะเป็นรัสเซียเกาหลีเหนือมองโกเลียฟินแลนด์คีร์กีสสถานจอร์เจียภูฏานอาร์เมเนียอังกฤษและเดนมาร์กอาจจะเจอกับการสูญเสียผลผลิตข้าวสาลีเพิ่มขึ้นเท่าตัวจากแมลงศัตรูพืชค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับขอบคุณครับคุณทักษิณาครับและส่งท้ายกันด้วยรายงานที่น่าสนใจด้านสุขภาพ2เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกในการศึกษาเรื่องไมโครพลาสติกหรือพลาสติกขนาดเล็กจิ๋วในร่างกายมนุษย์ที่มีขึ้นครั้งแรกนักวิจัยชาวออสเตรียพบนะครับว่าพลาสติกซึ่งเป็นส่วนประกอบหนึ่งที่พบเห็นอยู่ทั่วไปในชีวิตมนุษย์นั้นได้กลายเป็นส่วนหนึ่งในร่างกายของมนุษย์เราไปแล้วนะครับการศึกษาวิจัยนี้ถูกนำเสนอต่อที่ประชุม UEG ในกรุงเวียนนาซึ่งเป็นการประชุมผู้เชี่ยวชาญด้านทางเดินอาหารครั้งใหญ่ที่สุดในยุโรปนะครับไมโครพลาสติกเป็นอนุภาคของพลาสติกที่มีขนาดเล็กกว่า5มิลลิเมตรส่วนมากนั้นเป็นเม็ดพลาสติกขนาดเล็กนะครับที่ใส่ไว้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางแต่ไมโครพลาสติกนี้ก็อาจจะเกิดจากการที่พลาสติกชิ้นใหญ่ๆแตกหักไปตามกาลเวลาทำให้มีพลาสติกขนาดเล็กจิ๋วอยู่ทุกหนทุกแห่งก็ว่าได้นะครับโดยการศึกษาพบนะครับว่าพลาสติกที่พบในร่างกายมนุษย์นั้นอาจเกิดจากการทานอาหารที่ห่อพลาสติกและการดื่มน้ำจากขวดพลาสติกอย่างไรก็ตามอาจจะรวมถึงการทานปลาอีกด้วยนะครับซึ่งก็อาจเป็นสาเหตุของไมโครพลาสติกในร่างกายได้เช่นกันนักวิจัยกล่าวนะครับว่าขณะนี้ยังไม่มีการศึกษาที่ชัดเจนนะครับว่าพลาสติกเหล่านั้นเป็นอันตรายต่อมนุษย์หรือไม่แต่บอกนะครับว่าการศึกษาทดลองในสัตว์พบว่าพลาสติกขนาดเล็กอาจทำให้เกิดความเสียหายและความเปลี่ยนแปลงต่อลำไส้มีผลต่อการดูดซึมธาตุเหล็กและก็ทำให้ตับอักเสบได้เช่นกันครับส่งท้ายวันนี้นะครับงานวิจัยในสหรัฐพบความเชื่อมโยงระหว่างส่วนสูงของร่างกายกับความเสี่ยงของการเป็นโรคมะเร็งโดยเฉพาะมะเร็งลำไส้ใหญ่และมะเร็งต่อมน้ำเหลืองนะครับคุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายงานเรื่องนี้ครับ
ครับนักวิจัยของสหรัฐนะครับพบว่ามีความเชื่อมโยงนะครับของการเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งในคนเรานั้นจะเพิ่มขึ้น 10% ต่อความสูงทุกๆ10เซนติเมตรเนื่องจากมีเซลล์ในร่างกายมากกว่าที่อาจจะทำให้เซลล์นั้นกลายพันธุ์และก่อให้เกิดมะเร็งได้นะครับความสูงเฉลี่ยที่ระบุไว้ในการศึกษาชิ้นนี้คือ162เซนติเมตรสำหรับผู้หญิงและ175เซนติเมตรสำหรับผู้ชายนะครับการค้นพบครั้งนี้ตรงกับการวิจัยก่อนหน้านี้ซึ่งชี้ถึงความสัมพันธ์ระหว่างความสูงกับความเสี่ยงด้านสุขภาพเช่นเส้นเลือดอุดตันโรคหัวใจและโรคเบาหวานที่เพิ่มมากขึ้นนะครับเลโอนาร์ดนันเนศาสตราจารย์ด้านชีววิทยาแห่งมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตริเวอร์ไซด์ได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลก่อนหน้านี้ที่เกี่ยวกับผู้เป็นโรคมะเร็งซึ่งมีมากกว่า 10,000 คนทั้งชายและหญิงเปรียบเทียบตัวเลขที่คาดการไว้โดยยึดเอาส่วนสูงเป็นหลักนะครับก็ได้ทดสอบสมมติฐานระหว่างจำนวนของเซลล์กับสมมติฐานอื่นๆเช่นความแตกต่างของฮอร์โมนที่มีในคนตัวสูงซึ่งอาจจะนำไปสู่การเพิ่มอันตรายของการแบ่งเซลล์หลังจากการวิเคราะห์นักวิจัยพบความเชื่อมโยงระหว่างจำนวนเซลล์ทั้งหมดในร่างกายและความเป็นไปได้ที่จะเกิดเซลล์มะเร็งในผู้ป่วยโรคนี้18รายใน23รายที่เข้ารับการทดลองนะครับ การศึกษาวิจัยชิ้นนี้ยังพบว่าความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นนั้นมีมากกว่าในบรรดาสุภาพสตรีกล่าวคือผู้หญิงนั้นมีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งมากกว่าผู้หญิงที่มีความสูงระดับเฉลี่ยทั่วไป 12% ส่วนผู้ชายที่มีส่วนสูงมากกว่าค่าเฉลี่ยจะมีโอกาสเสี่ยงมากกว่าร้อยละ9นะครับผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับตัวเลขที่อาจารย์นันเนคาดการไว้คืออัตราความเสี่ยงนั้นมีมากกว่าคนทั่วไปของหญิงและชายคือที่ตัวสูง 13% และ 11% ตามลำดับนะครับมะเร็งลำไส้ใหญ่มะเร็งที่ไตและมะเร็งต่อมน้ำเหลืองอยู่ในกลุ่มของมะเร็งที่มีความเกี่ยวพันมากที่สุดในการศึกษานี้อาจารย์จอร์เจียนาฮิลจากศูนย์วิจัยโรคมะเร็งของประเทศอังกฤษซึ่งไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษาวิจัยชิ้นนี้กล่าวนะครับว่านักวิจัยทราบดีว่ามีความเชื่อมโยงระหว่างความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งกับส่วนสูงมานานแล้วคือยิ่งสูงมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งมากขึ้นแต่สิ่งที่นักวิจัยยังไม่แน่ใจคือเหตุผลใดจึงเป็นเช่นนั้นไม่ว่าจะเป็นด้วยเหตุผลง่ายๆที่ว่าเพราะคนตัวสูงกว่ามีเซลล์ในร่างกายมากกว่าหรืออาจจะเป็นการเชื่อมโยงทางอ้อมเช่นความสูงกับปัจจัยด้านโภชนาการและการใช้ชีวิตในวัยเด็กนะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทไวซ์ซอฟต์อเมริกากรุงวอชิงตัน
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเราจะมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ